Vi skal bede sammen. Far i himlen, vi siger dig tak, fordi vi må få lov til at være forsamlet i dit navn her og nu. Tak for, hvad du allerede har mødt os med her gennem sangen og naderfællesskabet. Tak for den fantastiske virkelighed, at du er her som den korsfæstede og opstandende Herre og Frelser. For at give os langt ud over, hvad vi forstår og hvad vi fatter. Og nu beder vi sådan om, at du ved din gode hellige ånd vil komme og åbne dit ord for os og bære det ind i vores hjerter, sådan at vi gennem de ord, vi skal møde, må få lov at møde dig. Amen. Så vil vi rejse os op, og så vil vi læse de første 6 vers fra profeten Jeremias' bog, det 18. kapitel, og dem læser vi i vers i Jesu navn. De ord, som kom til Jeremias fra Herren, det lyder: gå ned til pottemagerens hus, der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus, han sad og arbejdede ved drejeskiven, og når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, så lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Da kom Herrens ord til mig: kan jeg ikke gøre med jer Israels hus, som pottemageren gør? Amen. Vi er her i Jeremias' bog, kapitel 18, i det tidsrum, hvor profeten Jeremias var kaldet til at bære Guds ord frem for Israels folk. Vi er i perioden op til det tidspunkt, hvor Jerusalem ødelægges, og folket bliver taget som fanger til Babylon der i 586 før Kristus. Og Jeremias, han får 12 taler, 12 budskaber, som han skal råbe ud, forkynde til Israels folk, til Jerusalems indbyggere. Og det er det 8. budskab, som vi møder her i Jeremias' bog, kapitel 18. Det der kapitel, som bærer overskriften pottemagerlignelsen. Og når vi skal se lidt på den der lignelse, så skal vi jo sige til hinanden, at ordet er talt til Israels folk gennem profeten Jeremias, og så ved vi, og det er sikkert sagt mange gange her, fra den her, eller den der talerstol, at det ord, som er talt til Israel, gælder også os. Fordi alt, hvad der er skrevet i det gamle testamente, det er skrevet også til os, for vi skal lære af det, for vi kan møde Gud gennem det ord, som han nu vil tale til os, til Israel og til den enkelte af os. Så profeten får altså besked om at gå ned til pottemageren. Hvorfor? Jo, en eneste årsag. Der skal du få mine ord at høre. Så nu går vi her nogle minutter sammen med Jeremias ned til pottemagerens hus for en ting primært. For at høre Guds tale. For at høre Guds ord. Og hvad lavede han, pottemageren, da Jeremias kom ned til ham? Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Han var i gang med at forme noget. Han tog den her klump ler, som var tilberedt af en opblødt masse. Han lagde den på drejeskiven, og så var der det her system med, og jeg har set det nogle gange, sidst i Hebron, husker jeg, hvor man så med foden kunne få skiven til at køre rundt, og mens pottemageren sad og kørte med foden, så kørte maskinen rundt, og så lagde han leret på drejeskiven, så de uhævnheder, der var, kunne komme bort, og han med hænderne kunne forme og danne det her vidunderlige kar, som skulle være til hans ære. Alle ujævnheder skulle slibes væk, så karret kunne blive fint, formfuldendt, sådan som Gud ville have det. Der er ingen tvivl om, at Jeremias, fordi han fik budskabet fra Herren, lagde mærke til pottemagerens omhu og ildhu. Han gjorde alt, fordi det skulle lykkes det her for ham. Og der er heller ingen tvivl om, at det var med spænding og håb, at pottemageren selv arbejdede med materiale her. Men så pludselig ser pottemageren skuffelsen, ser Jeremias skuffelsen i pottemagerens ansigt. Når karret mislykkes. Og så siger han, Sådan kan det gå med leret i pottemagerens hånd. Det vil sige, muligheden for at karret mislykkes er altså til stede. Men læg mærke til, hvad profeten så videre siger. Han siger, at når det kar, som pottemageren var i gang med at forme, er leret med sin hånd mislykkedes, så laver han det til et andet kar, som han nu vil have det, stod der. Så det, Jeremias virkelig får øje på her, det er, at pottemageren, og det er en fantastisk pointe, at pottemageren ikke kasserer det dårlige kar, sådan i ærgelse over, det duer ikke, og så er det forbi. Nej, han bløder atter leret op, blander det med sine hænder, lægger det på ny på drejeskiven, kører med foden, så han får det formet og dannet og alle uhemmelighederne ud, vil det lykkes denne gang, som han nu ville have det. Så det var det, Jeremias oplevede, da han gik ind i pottemagerens hus. Hvad er så betydningen? Hvad er det, vi skal lære? Hvad skal Israel lære? Hvad skal vi lære af den her begivenhed? Jo, det står der jo her i vers 6, læste vi. Da han havde oplevet det, vi har talt om nu, så står der, da kom Herrens ord til mig. Så han stod og betragtede det, som vi sådan kort har talt om nu, og så kom Herrens ord til ham. Jeremias havde sikkert set pottemagerens arbejde mange gange. Han havde oplevet det rigtig mange gange, men den her gang, så skulle han oplyses af Guds ånd om en dybere mening bag det, han siger. Og den dybe mening, det er, kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, LM's frimenighed i Aalborg, dig og mig, kan jeg ikke gøre det sådan, som jeg gerne vil have det gjort, sådan at det bliver til Herrens ære. Men pottemageren, det er Gud, det er Jesus, det er Herren. Og leret, det er Israel, det er dig og mig. Det fremgår klart af sammenhængen. Så leret i pottemagerens hånd, det er, at du og jeg er i hans hånd. Og derfor er der to vigtige ting, som vi skal lære af den her begivenhed, den her lignelse. Det første, det er, leret er altså i pottemagerens hånd. I Guds hånd. Og det andet, vi skal lære, det er, at Gud kasserer ikke leret, når det, han har lavet, mislykkes. Men han begynder forfra med den samme klump ler. Så det første, leret er i Guds hånd. Og profeten taler til Jeremias, profeten taler til Israels folk her, så var det de folk, som var udvalgt af Gud. Som han blandt alle folk på jorden havde udvalgt som sit ejendomsfolk, som er hellige ham, som var det folk, som han ville handle med, de var i hans gode og stærke hånd. De var udfriet af trællekorn i Egypten ved blodet fra det slagtede lam, den fantastiske begivenhed over det røde hav. Herren tog sig af sit folk på nøjagtig samme måde, som du og jeg har oplevet frelsen i Jesus Kristus ved blodet fra Golgata kors. Og derfor er den her beretning jo egentlig talt til dem, der kender Jesus som sin personlige frelser. Leret i pottemagerens hånd, du er i Guds gode hånd. Og hvis det skulle være en enkelt, som ikke kender Jesus som sin personlige frelser, så er det klart, så er anledningen også en sådan underlig formiddag til at sige, kom hid til mig, alle. Men ellers primært, så tales der altså om, at vi er i Guds gode og stærke hånd. Det, som Jeremias først og fremmest skulle se, det var, at folket var Guds udvalgte folk. Det folk, som jo på mange måder på det tidspunkt havde jo oplevet velsignelsen ved at være i Guds stærke hånd. Han havde ført dem gennem ørkenen. Med mange farer og vanskeligheder, men han var der en nat og dag, de var i hans gode hånd. Og når de på et tidspunkt på profeten Jeremias' på profeten Jesajas' tid har den oplevelse, at de siger, at nu er det nok noget om, at Herren har glemt os, så siger Gud, nej, jeg glemmer jer ikke, for i mine hænder har jeg tegnet dig. Israel var i Guds gode hånd. Så det første, vi skal se, når vi går ned til pottemageren her, det er, i troen på Jesus Kristus, så må jeg få lov at glæde mig, fryde mig, juble over, at jeg er i Guds gode hånd. Jesus mødte mig, jeg fik lov at komme til tro på ham. Jeg oplevede det fantastiske at være i hans gode hånd. Uforskyldt af noget oplevede jeg frelsen og må kalde mig Guds barn. Jeg oplevede det, at nu er jeg din, nu Jesus, ene din. Købt til din at være helt og holden din. Så Guds gode hånd, når vi samles Guds folk til Guds tjeneste en søndag formiddag her, som leret i pottemagerens hånd er i min hånd. Men besøget havde jo også en anden vinkel. Besøget ved pottemagerens var samtidig en alvorlig advarsel til Israel. En advarsel om, at det er så meget om at gøre for Gud, at vi bliver i hans hånd og formet og dannet sådan, som han ville have det gjort, at han under tiden bruger nogle midler, som Bibelen kalder, at Gud tugter den, han elsker. Straffer hårdt hver søn, han har kær. Eller jeg klippede lige ud og tog hverdagsdansk med i det citat, som jo er fra Hebræerbrevet, og Hebræerbrevet citerer det igen fra Ordsprogens bog, for det kan godt være, det siger lidt mere end det her med, han tugter den, han elsker, straffer hårdt hver søn, han har kær. Mit barn, strid ikke imod, når Herren opdrager dig. Tab ikke imod, når han sætter dig i rette. Det er jo dem, han elsker, han opdrager. Han i rette sætter dem, han regner som sine børn. Hold ud i modgangen, for derigennem styrkes I. Vores jordiske fædre har opdraget os i en kort årrække efter bedste evne, men Guds opdragelse er altid det bedste for os, og den sigter på, at vi får del i hans hellighed. Det er den Gud, der elsker os. Det er den Gud, der har os i sin vidunderlige og stærke hånd. Og sandelig kom Israel til at opleve, hvad det betyder, hvis ikke de ville lytte til hans bud og hans ordninger. Lidt længere nede i kapitel 18, der hedder det, så vil han rykke dem op med rode, rive dem ned og ødelægge dem. Og vi ved jo, det endte med Israel 70 år i Babylon. Men ikke kasseret. I Babylon med håb, fremtid og håb. Det, som skulle være for dem ikke ulykke, men lykke. Og derfor var det jo også en vidunderlig trøst til den besøget nede ved pottemageren. Netop et vidnesbyrd om Guds langmodighed og tålmodighed. Selvom folket havde forspildt deres muligheder, og Gud ikke fik sin plan med det, som han gerne ville, så har de alligevel en vidunderlig fremtid. For de er jo leret i Guds stærke hånd. Ja, Israel var i hans gode hånd. Og derfor lyder det også stadigvæk til Israel her i kapitel 18. Jeg ved dog, hvad jeg vil. Sig til folket, vend jer dog fra jeres onde vej og gør jeres færd og jeres gerninger gode. Så Gud handler, fordi han vil så gerne forme og danne, bevare, sådan at vi når målet. Og det fører os så ind i den anden virkelighed. Den første, det er, vi er i Guds gode hånd. Læret i pottemagerens hånd, jeg får lov at hvile i, er hos ham, hos Jesus. Det andet, det er den virkelighed, at Gud altså ikke kasserer læret, når det, han laver, mislykkes. Men han begynder forfra ved den samme klump ler. Det betyder, at Gud har en plan med dit og mit liv. Han ønsker at bruge os til noget ganske bestemt, men så tit går vi vores egne veje, vil selv bestemme. Gud kasserer ikke, men han begynder forfra, igen og igen. Sådan med Israels historie, sådan med dig og mig. Og vi skal lægge mærke til, at det er jo ikke, pottemageren, der er skyld i, at karret mislykkes. Nej, det er materialet, der er noget i vejen med. Det er materialet, der kan være kommet en sten ind, et andet fremmed element ind, som forstyrrer og som gør, at det kan ikke formes sådan, som pottemageren gerne ville have det formet. Så det er ikke Gud, der ikke har styr på at forme og danne dig og mig. Det er materialet. Det er dig og mig, der er kommet noget ind i vort liv, som hindrer Herren i at få sin vilje med os. Vi er i Guds gode hånd, vil så gerne høre ham til, og så alligevel er der sket noget, som skiller mig fra Jesus, som gør, at han ikke kan få sin vilje med mig. Og samtidig kan det, der kommer ind i lære og gør, at det mislykkes, så Gud må begynde forfra, er en sådan art, at vi ikke engang rigtig lægger mærke til det. Vi møder det særligt tydeligt, for eksempel i menighedsbrevet i Åbenbaringsbogen, brevet til menigheden i Laodikea, hvor det hedder sådan: jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm, givet du var enten kold eller varm, men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Og så kommer det: siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse, jeg mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig, ynkelig, fattig, blind og nøgen, så er det dig. Derfor, alle dem, jeg elsker, revser og tugter jer, vær nidkær og omvend dig. Der var kommet noget ind i materiale i dit og mit liv, som jeg ikke så. Jeg siger, jeg er rig, jeg er midt på det tørre, jeg er Guds barn, jeg kommer til Guds tjeneste, og ikke ved, at der er kommet noget ind i det her materiale, som gør, at det mislykkes, og at Gud må begynde forfra. Vi har så mange eksempler på det fra vores Bibel, og jeg har bare et sådan hovedeksempel, jeg har lyst til at nævne. Jeg har faktisk to, et fra Gamle Testamente og et fra Nye Testamente. Men før jeg nævner det fra det Gamle Testamente, jeg har bare lyst til at sige, at for eksempel, da Gud allerede i 5. Mosebog taler om velsignelsen over Israels folk, hvis de lytter til hans ord, og forbandelsen, hvis ikke de lytter over til ordet, så siger han, at når tugten, dommen på grund af forbandelsen kommer, så siger han, det er mig, der førte jer i landflygtighed. Eller profeten Hoseas siger det sådan et sted: Herren førte jer ud i ørkenen for at tale jer kærligt til. Og vi spørger: ørkenvandring, er det Guds kærlighed? Ja, fordi han så det, der var kommet ind i materiale, som gør, at han kan ikke forme og danne karret, som han nu vil have det gjort. Og derfor må det pilles ud. Og derfor tugter han den, han elsker. Straffer hårdt hver synd, han har kær. Herren i raset sætter dem, han regner som sine børn. Han kasserer ikke lære, men han begynder forfra. Og beretningen fra Gamle Testamente, som for mig i hvert fald er fantastisk til belysning af teksten her, det er Jakob. Jeg mener, Isak og Rebekka fik tvillinger, Esau og Jakob. Jakob var den her type, som var den, der var bedrager og snyder. Han snød sig det første fødselsretten for en ret linser. Og vi ved, at senere så snød han sin gamle far til at få velsignelsen ved at tage Esaus festtøj på og lægge skind om armene, så faren skulle føle, han var blind den gamle Isak, føle, at det nu var Esau, og så var det Jakob. Og Esau bliver så rasende, at han vil slå Jakob ihjel, og så flygter Jakob. Op til sin morbror Laban oppe i Karans land. Og her opholdt han sig i 20 år. Og så fik han to hustruer, Lea og Rakel, og han måtte Lea og Rakel, og han måtte arbejde 7 år for hver af dem. Og igen, så flygter han fra Laban. Hjem til landet. Og på flugt fra Laban går det op for ham, at så kan han jo møde Esau, som stræber ham efter livet. Tænk, hvis Gud havde kasseret Jakob, men det gjorde Gud ikke, fordi Gud havde en plan. Hans frelsesplan skulle føres ud i livet gennem Abraham, Isak og Jakob og de 12 sønner, som skulle blive til Israels folk, hvor igennem Jesus skulle komme. Gud havde en plan, så han kasserede ikke. Og derfor allerede, da Jakob var på flugt nord for Jerusalem i Betel, det er der, han falder i søvn og bruger en sten som hovedpude, og så får han den her drøm, hvordan stiger mellem himmel og jord, og englene stiger op og ned. Og så kommer Gud og siger, jeg er med dig, og jeg skal sørge for, at du kommer hjem til dit land igen. Jeg har en plan med dit liv. Men nu skal du lige en tur på drejestigen, Jakob. Fordi der er kommet noget ind, som ødelægger, at jeg kan forme og danne det her kar, som jeg nu vil have det gjort. Og så oplever han der, hvor han lige står og skal mødes med Esau, i sandhed at komme på drejeskiven. Han tænker stadigvæk, at han havde magt og kraft i sig selv til at klare situationen, og han tilbyder dyr, som Esau kan få, og han deler sin familie op. Og pludselig ved Jabok-floden, så møder han Gud selv og kommer i kamp med Gud. Og hvor Gud til sidst må sige, Jakob, jeg er nødt til at give dig sådan en på din hofteskål, så den går af led. Så du, som har magt og kraft og tror, at du kan styre alting og bedrage og snyde, kommer ud og møder din bror Esau som en haltende mand. Slået på det, som netop gjorde, at du kunne, og du var. Man skal Gud velsigne og føre sin plan ud i livet gennem Jakob, så må det pilles ud. Og Jakob var klar over, hvem det var, han mødte, og derfor måtte han sige til Gud, slå lige så meget, du vil, men jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og så fik jeg navneforandring fra Jakob til Israel, den der kæmper med Gud og sejrer. Og så kommer han ud, og så kan vi ikke gå længere i den beretning, med et fantastisk møde med Esau. Haltende! Gud havde pillet ved det, der var hans styrke, men med Guds velsignelse. Laver han det om til et kar, som han nu vil have det. Og beretningen fra Nye Testamentet, det er Peter. Discipleflokkens impulsive leder. Altid var han først kaldt af Jesus til at blive menneskefester. Han blev det. Han var i Guds hånd. Og så møder vi ham på et tidspunkt oppe ved Caesarea Philippi på Golanhøjderne, hvor Jesus siger, hvem siger folk, at jeg er? Og Peter siger, Kristus den levende Guds søn. Og Jesus siger, fantastisk Peter. Det er kød og blod ikke åbenbart, men min far i himlen, jeg er Guds søn. Og så går det ikke mange minutter, og så begynder Jesus at tale om, at han skal til Jerusalem og dø. Og så tænker Peter, der er noget galt her. Messias kan ikke dø. Og så får vi den her tragikomiske situation, hvor Peter kalder Jesus til sjælesorg og i ene rum, for ligesom at vejlede Jesus. Gud bevare dig, så må det aldrig gå. Hvad var Jesus' svar? Vi bag mig, Satan. Der var noget, der skulle pilles ud. Noget, han ikke havde forstået, Peter. Så ham, der lige havde bekendt Kristus, den levende Guds søn, var kommet i en situation, hvor Jesus måtte sige, vi bag mig, Satan. Og senere i Jerusalem, der begivet han tager fat omkring Jesu død opstandelse, der kæmper Peter for, at det ikke skal gå til døden med Jesus. Og derfor er han med oppe i ypperste præsten Kaifas' gårdspladser. Du kender godt den beretning. Varmer sig ved bålet, så kommer folk og siger, du kender også Jesus, gør du ikke? Og tre gange kommer de og spørger ham, og alle tre gange siger Peter, ja, det sidste bander han og siger, jeg kender ikke Jesus. Og så mødte Jesu øjne, Peters øjne, og så græd Peter. Og så tog han op til Galilea igen for på ny at være fisker. Var det bare fup det med Jesus? Og så pludselig en morgen, da de kommer ind, efter de har fisket hele natten og ingenting fanget, så står der så vidunderligt, tidlig om morgenen stod Jesus på strandbredden. Kan du forstå, hvorfor jeg altid ynder, når jeg er i Israel med vores grupper, altså holder vi den sidste andagt nede ved Genesarets søen. Og så får de den her med, tidlig om morgenen stod Jesus på strandbredden. Og de kender ham ikke i første omgang, men det er jo op med, at de finder ud af, at det er Jesus. Det er Jesus. Og så spiser de fisk sammen, og så kommer de fra Jesus. Som Peter havde fornægtet ham tre gange i ypperste præsten Kaifas' palads, så spørger Jesus nu, elsker du mig? Har du mig kær? Og til sidst siger Peter, for han var jo på en eller anden måde i Guds gode hånd, leret i pottemagerens hånd, så siger han, du som ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Og i den der tur på drejeskinen, hvor alt det, som satte Peter i centrum, og det han kunne, og hans kamp og hans viden, blev pillet ud. Der siger Jesus, vogt mine får. Laver han det om til et kar, som han nu ville have det gjort. Og vi har det så fint også i beretningen, også i Johannes evangelium, om vintræet og grenene. Den gren, der ikke bærer frugt, den skal han smide væk. Men dem, der bærer frugt, den gren, der bærer frugt, den renser han, for den skal bære mere frugt. Og jeg har ikke forstand på træer og grene og rensning, men det er noget med kniv, og det er noget, der gør ondt. Det er der, hvor det mislykkes. Og så begynder han forfra, fordi han vil gerne have lavet det kar, som nu skal laves til hans ære. Og så sidder han bestandig Jesus der ved drejeskrinen. Og nu er det ikke Jakob, og nu er det ikke Peter, nu er det dig, og nu er det mig. Ler i pottemagerens hånd, og så er der noget, der mislykkes. Og Gud vil love, han kasserer dig ikke. Han samler op, og så begynder han at pille det væk. Det gør ondt en gang imellem at få pillet det væk, som jeg troede var min styrke, og det jeg kunne, og det jeg ville. Indtil jeg så at sige, mister alt, og så er der kun Jesus og ham alene. Det er der, han vil have dig og mig, så han kan forme og danne det kar, som er til hans ære. Og derfor bør vi egentlig bede den bøn. Jesus, bevar mig på drejeskiven. Bevar mig der, hvor du bestandig piller det bort, som forhindrer mig i at blive det kar, som du vil forme og danne. Så det er ikke bare en begivenhed, der sker én gang her i livet. Nej, det er en daglig begivenhed at være der på drejeskiven. Indtil det sker, som Rolf talte om før, og det var god, Rolf, den skal jeg bruge en anden gang, det, men det bliver brændt til sidst, og så står det der, og kan blive fint. Jeg har fundet, for at understrege det, den her ene sangstrofe fra en god kendt sang, så bliver han ved med det dag efter dag, indtil så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vundet frem, så er min strid med et forbi, så er jeg i mit hjem. Sådan er det at høre Jesus til, så vi kan blive bevaret og virke med den tjeneste, han har betroet os. Indtil den dag, hvor jeg er frelst og hjemme. Lad os bede. Far i himlen, tak fordi du er en forunderlig Gud. Tak, at vi må høre den sandhed, at som leret er i pottemagerens hånd, så er vi i din hånd. Der, hvor vi har taget vores tilflugt til dig, fordi du oplever din vidunderlige frelse, uforskyldt af noget, der er jeg i din hånd. Men her vi ser også i dag, at en gang imellem så mislykkes det. Ikke på grund af pottemageren, men på grund af leret. Der kommer noget ind, som skiller os fra dig og forhindrer dig i at kan forme og danne det kar, som du nu vil have det gjort. Her vi våger at bede, tag det bort, fjern det, så du kan forme og danne mig sådan, som du vil. Lad den proces ske indtil den dag, hvor jeg er frelst og står hjemme hos dig. Amen.